Ons gaan weer die hele gedeelte lees vanaf vers 31 tot vers 39. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het. Hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehaat het. Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus onse Here is nie. 'N kragtige woord, ek hoop jy beleef dit so in hierdie dag. Ek wil nou net seker maak, mevrou Meiburg, jy verjaar donderdag. Die Here se seën namens die gemeente. Baie dankie. Kom ons bid net saam, jy kan so bly sit. Hemelvader, baie dankie vir u woord wat kragtig is, wat skerper is as enige tweesnydende swaard. U woord, Here Jesus, wat in ons harte indring, wat onderskeid maak tussen murg en been, tussen waarheid en leuen. U woord wat lig gee in 'n donker wêreld. Ons aanbid u dat ons nog in hierdie dae, soos net ou tereg gebid is daar in die konsistorie, vir 'n tweede maal op dieselfde dag in die huis kan by mekaar kom, nog in vrede en nog in veiligheid. Hoe lank nog weet ons nie, Here, maar ons dankie vir die voorregte wat ons nog geniet, ook in hierdie tyd in die land Suid-Afrika. Vader, dankie dat ons in hierdie aand kan bid vir hulle wat in hierdie tyd deur 'n baie moeilike tye gaan. Ons dink aan oom Jan Roelofse in die hospitaal, ons dankie dat hy besig is om mooi aan te sterk. Ons bid vir Tannie Louna, dat hy haar versterk in hierdie dag. Ons dink aan 'n familie wat 'n vader, 'n geliefde, 'n eggenoot afgestaan het, 'n oupa, in die week wat verby is, wat ons in hierdie week ter ruste sal lê. Ons bid vir hulle, dat hy hulle sal versterk. Ons dink, Here Jesus, aan Pieter wat morgenoggend en Martie wat morgenoggend sal albei geopereer word. Ons vra dat hy wysheid skenk, insig aan die mediese personeel. Ag Here, ons weet, daar is soveel van ons medici wat vasgevang is in humanisme, wat in hulle self ateïste is, baie van hulle, wat nie meer glo in die wondergenade van 'n God nie, die skeppende krag, die herskeppende krag van 'n God nie. Ons merk het soms op, wanneer ons met van hulle te doen kry, dat hulle geen Christus beleid in hulle lewe enigsins navolg nie. Maar toch weet ons ook, daar is vele van hulle wat u ken, daar is vele van hulle wat u nog steeds as die opperherder, as die groot geneesheer erken. En daarom bid ons ook, Here, dat u daar by Pieter en Martie se operasies môreoggend teenwoordig sal wees, dat u vir hulle sal kom versterk. Ons bid ook vir Sonet, tannie Alta se dogter, wat die afgelope week ook geopereer is, wat ook in 'n stryd gewikkel is teen kanker. Ons bid dat U haar sal kom versterk ook in hierdie dae, ook in haar geloof. Here, ons dink aan ons eie swaar wat wagtend is om hier vroeg in Februarie uitslae te hoor wat so kort as verlede week die laaste chemobehandeling gekry het, ons bid vir Gerry dat U ook vir hom sal kom optel, sal kom bemoedig, sal kom herstel in U, sal kom genees. Alles, Here, wat U weet, genesing noodsaak. Baie, baie dankie, ons bid vir die aktiwiteite van ons gemeente, al die vergaderings waar ons ook oral teenwoordig moet wees, ons bid vir wysheid, ons bid vir leiding, terwyl ons ook in ons eie gemeente, Here, groot planne het, as kerkraad, as kommissies, dat ons planne in lyn sal wees met U plan vir ons lewe. Baie dankie, nou gaan ons U woord verkondig, en die prediker het vir U baie nodig, Here, maar ook hulle wat daarna moet sit en luister, ons bid vir flinkheid van gedagte, ons bid vir helderheid van verstand, ons bid dat U Heilige Gees sal open en sal spreek, en Vader, dat ons sal hoor. Ons bid het in die naam van Jesus, ons Verlosser. Amen. Ons het vanochtend met U gepraat uit vers 32, ons tekst van oordenking, wat ook vanavond ons tekst van oordenking is, die woorde wat Paulus hier aan die gemeente van Romeine skryf, of die gemeente te Rome, hy sê hy wat self sy eie seun nie gespaar het, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? En ons het gepraat met u oor die gedagte oorgegee vir ons, vriende. Ek wil nou vir ons altyd regtig besef, dat wanneer God hier vir ons sê, dat hy sy seun Jesus Christus oorgegee het vir ons. Ek het nou weer vanmiddag, partykeer het ek maar te kort aan woorde om myself behoorlik uit te druk, maar toe dink ek weer oor die gedagte, dat God hom in die waarheid, en ek sit het in aanhalingstekens, uitgelever het, oorgelever het. Jy moet verstaan dat God ons Vader het geweet wat op Jesus Christus wag in 'n sondige wêreld. Want God is alwetend. God het geweet dat hy vir 33 jaar op die aarde gaan moet as mens lewe. God het geweet waaraan hy blootgestel gaan word, terwyl God geweet het waaraan hy gewoond was daar in die hemel by hom. Heiligheid, ultra heiligheid, ultra harmonie, geen leed, geen skade geken nie, geen pyn nie. En God het geweet dat hy uiteindelik aan 'n kruishout vasgenaal sou wees, en ten spyte van God se alwetendheid en wete dat sy seun Christus al hierdie dinge in die gesig gaan moet staar, lewer hy hom oor om juis hierdie dinge deur te moet gaan vir u en vir my. En vir elke mens op aarde. Net as ons eerste gedagte wat ons vanoggend met u gedeel het, dat hy is oorgegee of oorgegee vir ons almal, elke mens op aarde, geen mens sal eendag in die hiernamaals kan opstaan en sê, maar Here, ek het nie geweet iets ook vir my gesterf nie. Elke mens sal weet, elke mens sou gehoor het op een of ander manier, elke mens sou dalk nie evangeliese boodskap gehoor het nie, maar geen mens sal kan sê, God het nooit aan sy of haar hart geklop nie. God openbaar hom aan die mens op verskillende maniere. Tweede gedagte wat ons met u gedeel het, was oorgegee aan ons, sodat die mens in Jesus Christus geregverdig kan word. Daar die tekst wat vir ons so baie duidelik vir ons daar sê, God is dit wat regverdig maak, vers 33. En regverdigmaking beteken dat ons is blaamloos, ons is sonder skuld voor God, vriende, skuld, en nou praat ek nie van finansiële skuld nie, dit ook, finansiële skuld kan jou klaarmaak, nee, moet nie koppe skit nie, dan weet ek jy is in die skuld, finansiële skuld kan jou klaarmaak, jy kry maagkrampe van finansiële skuld, jy slaap sleg van finansiële skuld, jy lewe nie voluit as mens, weens finansiële druk nie, ek weet vriende, ek was al daar, dank God, ek is nie meer daar nie, maar skuld, wanneer een volwasse mens veral weet, jy droog gemaak, kan die skuld jou en my opeet, soos 'n kanker, En geliefdes, wanneer 'n mens sonde gedoen het, en dis een van daardie sonde tipes wat jy sê, niemand moet dit uitvind nie, dit gaan die einde van my huwelik wees, dit gaan die einde van my beroep wees, dit gaan die einde van alles wees, daai skuldgevoel kan 'n mens vernietig. En dit is wat Christus Jesus vir jou en my kom doen het, toe hy oorgegee deur God aan die kruishout gesê, tetelestai, sê hy vir jou en vir my, Gerry, as jy jou sondes bely, ek is getrou en regverdig om jou al jou sondes te vergewe, ek maak jou regverdig, hou op jou sondes wegsteek, hou op om bekommerd te wees as hulle uitvind, ek verklaar jou regverdig, wanneer jy jou lewe aan my oorgee. Nou die derde gedagte wat ons vanoggend met hieroor gepraat het, was oorgegee vir ons, sodat Christus as ons saligmaker, Christ as our intercessor, Christus as die persoon wat vir ons intree by God die Vader, vir ons 'n voorspraak kan wees, amper 'n advokaat kan wees. En dis die wonderlike voorreg wat 'n kind van God het, wanneer hy besef dat Christus is vir hom oorgegee, dan weet hy, een, ek is nie meer alleen nie. Kom ek vertel vir jy een van die tegnieke van die sielevyand. Wanneer ek praat van die sielevyand, dan noem die Bybel hom die ou duivel. Die Bybel noem hom 'n leenaar. Die Bybel noem hom die vader van die leen, Johannes 8:44. Die Bybel noem hom die aanklaer van die broeders, Openbaring 12:10. En wat een van sy strategieë is, om een my as kind van God te vat, en ons te isoleer, weg van die liggaam van Christus af. En sodra jou geïsoleer het, vriende, dan vertel hy jou, niemand gee om vir jou nie. Ken jy daai stemmetjie? Niemand worry oor jou nie. En as jy by daai punt gekom het, wat jy het beginne glo, dan wil ek vanaand vir jy sê, daar is een, wat altyd nog oor jou bekommerd sal wees, en bly tot in alle ewigheid. En dis hy wat vir ons oorgegee is. Hy het sy lewe afgelê, om jou en my in sy boesem te kan dra. Hy tree vir ons in by God die Vader. Ek wil vanaand, hierdie kosbare waarhede uit Romeine 8, wil ek voortgaan en ek wil met die deel onder dieselfde tema oorgegee vir ons. En as ek reg onthou, is dit so 4 gedagtes wat ek net by u wil laat vanaand. Die eerste een, oorgegee vir ons om vry te wees van 2 dinge. Beskuldigings, die eerste plek, en die ander een waarvan ons vry moet wees is veroordeling. Nou beskuldigings, vriende, is dinge wat mense sê wat jy gedoen het en jy nie gedoen het nie. Die van u wat gereeld of van tyd tot tyd beskuldig word van dinge, u weet waarvan ek vanaand praat, dat valse beskuldigings maak dat 'n mens hier in jou hart seer het op 'n stadium. As jy weet, maar ek het dit nie gedoen nie, en deur die eeue heen, Paulus praat van dinge wat gebeur het in die verlede, maar Paulus praat ook van dinge wat nog gaan gebeur, het hulle maar geweet, hierdie Christene van Rome, want jy sien, deur die eeuwe heen, selfs nadat Paulus hierdie wonderlike lofsang van sekuriteit in Christus geskryf het, het die Christendom gewik gegaan onder vele beskuldigingsvriende. Die Christene, omdat hulle 'n baie kosbare liefdesband onder mekaar gehad het. Jy moet verstaan, toe hierdie nuwe sekte, godsdienstige sekte, die Christene tot stand kom, was daar deur die keiser 'n ondersoekspan aangestel om uit te vind wat gaan aan met hierdie mense. En ek het al hierdie verhaal vertel. En hierdie persoon wat aan die leiding gestaan het van hierdie ondersoekspan, wat natuurlik 'n Romein was, dit was in die tyd van die Romeinse keisers, het teruggekom en gesê, ons verstaan dit nie. Maar hierdie mense is so liefdevol teenoor mekaar. Ek is van vermoede dat hierdie mans is 'n klomp homoseksuele. Dis was geskryf in die geskrifte van die vroeë kerk. 'N Ander beskuldiging wat hulle aan blootgestel was, het gebeur in die nag van 18 Julie 64 jaar na Christus. Op 18 Julie, Gertjie is nogal jou verjaarsdag my seun, maar is lank voor jou tyd daarin. Op 18 Julie 64 na Christus het die groot stad van die Romeinse koninkryk Rome feitelik geheel en al afgebrand. Ek het hier vanmiddag so 'n bietjie gaan oplees in die geskiedenis hiervan. Daar word beweer dat die keiser van die tyd Nero self aan soldate die opdrag gegee het om die stad aan die brand te steek. Hoekom? Hy wou 'n nuwe stad bou wat sy eie naam sou dra om homself te verhoog. En toe die populasie en die mense van sy ryk opstandig word en hulle hoor, maar Nero, jy het self ons huis aan die brand laat steek. Jy het self toegelaat dat ons manne, vroue, kinders doodbrand. Toe sê hy, o nee, dis die Christene wat hierdie stad aan die brand gesteek het. Dit het werklik gebeur. Daar in Romeinse Kolosseum het hy ten aanskoue van die menigte van die Romeinse Ryk, het hy die Christene gevoer vir die leeu's wat weke lank uitgehonge was. Ten aanskoue van die mense, en die mense het gejuig, en gesê, maak dood die Christene dan, hulle is 'n pes onder ons. Liewe kind van God, praat nou spesifiek met die kinders van die Here. Beskuldigings is deel van jou en my lewe. Ek praat van beskuldigings wat u en ek weet, ons is nie skuldig aan nie. God se woord sê, God die Vader het sy seun oorgegee vir ons, om ons vry te maak van beskuldigings. Daar hoef nie op elke reaksie, 'n teenreaksie te wees nie. Het jy al gesien hoe vinnig is ons op ons perkie, as iemand net durf iets van my sê? Het jy dit al gesien? Ek het al van my perkie afgeval, weet jy, 'n paar keer. Maar as jy en ek as kind van God weet, die beskuldigings, soms is dit tot selfs van ons eie broers en susters. As jy en ek weet, hierdie beskuldigings is onwaar, dan het Christus my moes klaar vrygemaak daarvan. Dan hoef ek my moes nie te verdedig nie. Dan hoef ek moes nie op my perkie te spring, op my agtervoete en te kap soos 'n perd wat wil doodmaak nie. O, geliefdes, elke kind van God wat hom dien in waarheid moet weet, voor God staan ons vry van valse beskuldigings. Maar wat tweede saak wat hy hier noem in vers 33, wanneer hy sê, Christus is oorgegee om ons vry te maak van veroordeling. En dit is vir my so kosbaar dat my vroukie het nie geweet waaroor gaan ek preek nie, en ek het nie geweet wat 'n teksvers gaan sy op die blaadjie sit nie. Ons was maar hierdie week het ons maar so amper per SMS met mekaar gepraat, nie eens dit nie, ons was besig gewees. En hierdie gedagte van veroordeling is 'n baie kras woord, 'n sterk woord, condemneth in Engels. Katakrino. Krino is dit wat 'n regter doen, hy krino 'n saak, hy beoordeel 'n saak, hy besluit of hierdie persoon skuldig of onskuldig is. In Suid-Afrika het min regters daai vermoë om dit reg te doen. Dit weet ons in elk geval ook. Kata krino, to judge, to punish, om te straf. En wanneer hy nou sê, in Romeine 8 vers 1 vriende sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Dan bevestig hy juist dat Christus is oorgegee vir u en my wat in Christus is, wat kinders van God is, en ons word nie meer veroordeel nie. God kyk nie na ons en katakrinu ons nie. Maar hulle wat veroordeel sal word, is hulle wat hierdie oorgegewe Christus Jesus die hele tyd weggestoot het en gesê, nie vir my nie, ek is nie gereed daarvoor nie. Liewe vriende, wat 'n wonderlike wete dat Christus is oorgegee, sodat ons wat in Christus is, geen vrees hoef te hê vir beskuldigings en of veroordelings van mense en of owerhede nie. Jy weet vriende, daar is min dinge wat vir my so lelik is, as dit wat ek van tyd tot tyd hoor, hoe dat mense jou kan veroordeel, en hulle het geen kennis van jou nie. Iemand sê eendag vir my, weet jy dominee, ek hou eintlik niks van jou nie. Ek sê, dis snaaks, wanneer het ons ontmoet? Ek sê, ken jy my? Nee, ek ken jou nie, maar ek het besluit, ek hou nie van jou nie. Ek sê, dis fine, Christus het my lief. Kan jy dit so hanteer? Kan jy dit so hanteer? Ons wil ons allemaal lief gehê word. Maar Christus, geliefdes, het homself oorgegee, sodat u en ek nie meer onder hierdie condemnation, hierdie straf, wat aangekondig gaan word, ons is nie meer onder dit nie. Die kind van God is vry in Christus. Daar is 'n beoordeling wat op ons wag. Maar daar is nie meer 'n wit troon oordeel wat op die kind van God wag nie. Die tweede hoofgedagte wat ons vanavond met u wil bespreek is oorgegee vir ons. Luister mooi, om nooit weer geskei te wees van Christus se liefde nie. Nooit weer nie. Wanneer ek vers 35 lees van Romeine 8, dan begin Paulus sy hele retoriek, sy hele vraag, of sy hele redenasie begin hy met 'n vraag. Hy sê, wie sal ons skei van die liefde van Christus? En jy moet mooi luister nou, dan noem hy 7 omstandighede, algemene omstandighede wat moontlik 'n mens kon skei van Christus se liefde. Hy sê verdrukking. Verdrukking beteken being squeezed. Daai noute wat jy beleef, benoudheid, daai klein spasie waarin jy moet opereer. Vervolging, honger. Naaktheid beteken nie om geen klere aan te hê nie, maar dit is wanneer 'n mens so verarm dat jy verslonste, stikkende klere dra. Gevaar, swaard. Hy sê, sal hierdie 7 dinge ons skei van die liefde van Christus? Skei in die Engels, to separate. En hierdie liefde wat hy gebruik, wie sal ons skei van die liefde van God? Is 'n besonderse liefde. Dis 'n liefde van die wil. Dis agape liefde. Dis die liefde van die wil bedoelende, 'n daadwerklike wilsbesluit om lief te hê. Nou moet jy verstaan, bly gou by my, jylle raak moeg en jylle kry warm. Die liefde van God is die liefde van sy wil. God se persoon is liefde. God het lief, sonder voorbehoud. Ek en Jesus, daai persoon besluit nog, ek hou nie van jou nie, daarom gaan ek jou nie lief hê nie. Nie God nie. Sy liefde is sonder voorbehoud. En dis daardie liefde, daardie agape liefde, wat hy in die mense hart uitstort, die moment wanneer hy jou redder word. Hieraan sal die wêreld weet, dat julle my disippels is, as julle mekaar lief het. Hierdie liefde, sê nie lelike dinge vir mekaar, en dan las jy so'n mooi dingetje op die punt aan nie. Hierdie liefde leer om stil te bly, wanneer jy moet stil bly. Het die liefde leer om te aanvaar. Het jy al gaan sit voor die spieël en gewonder hoekom God jou lief het met al jou nikke en buie? Of het jy geen nie? Good for you. Vaar jou man of vaar jou vrou, vaar jou kinders, vaar jou ouers. God kyk nie na dit nie. Hy het onvoorwaardelik lief. En wanneer ons vir u sê, oorgegee, Christus Jesus is oorgegee vir ons, sodat ons nooit weer geskei sal word van sy liefde nie, dan sê ons, dis 'n ewige liefde. Kom ons kyk wat sê in vers 37 oor die liefde. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, kom ons vergeet nou eers dit, deur hom wat ons lief gehaat het. Ek het gaan kyk in die Engels, ek het gaan kyk in die Grieks, daar die woord lief gehaat het staan soos in die Afrikaans in die verlede tyd. Met ander woorde, u en ek moet nie eers iets ouliks doen, sodat God ons kan lief hê nie. Nou as ek nou vir Jurie en Baba nou vanavond moet vra, het klein Emma al iets ouliks gedoen en besluit julle nog of julle vir haar lief is of is julle klaar vir haar lief? En hier sit baie oumas en oupas hierso en julle kleinkinders en hulle is partykeer is hulle besig, maar julle het hulle onvoorwaardelik lief. Almal vertel vir my, as jy 'n kleinkinders kry, dan weet jy eers wat is liefde vir kinders. Nou almal vertel het vir my, ek is nou nog nie daar nie. Maar ek wil vir jy sê vanavond, vriende, die King James gebruik die woorde, him that loveth us, verlede tyd. Hoe wonderlik is het om te weet, dat Christus het ons lief gehad, die skrif sê, selfs toe ons nog sondaars was. En nou, vriende, God ons Vader het sy seun oorgegee, sodat u en ek, wanneer ons daai seën, daai verlosse wat God ons aanbied, wanneer ons hom omhels en sê, ek wil u kind wees, van daai moment, is jy nooit weer geskei van die liefde van Christus nie. Ja, ons weet, ons sondig weer, ons weet, ons doen weer verkeerd, ons weet, dinge kom oor ons pad, ons is mens, ons bly op hierdie aarde, maar Paulus skryf in vers 38 en 39, sê hy, ek is versekerd, en dan noem hy, vriende, 'n klomp dinge, en hy sê, niks wat hy daar noem, kan ons skei van die liefde van God, wat aan Christus Jesus ons Here is nie. Ek wil hy met vanavond, liewe broer, suster, jy wat luister vanavond, ek wil hê met u die waarheid snap. Asseblief, dit is baie van ons sukkel met hierdie ding. Ons kan nie aanvaar dat God ons dan lief het nie. En as ons nie kan aanvaar dat God ons lief het, dan sukkel ons om onsself lief te hê. En wanneer ons sukkel om onsself lief te hê, dan sukkel ons om liefde te gee vir ander mense. Dis baie van jy kan sien, jy weet waarvan ek praat. Ek wil jy moet luister en hoor vanaan. God ons Vader het Christus oorgegee, sodat jy en ek nooit weer aan sy liefde sal twyfel nie. Hy is oorgegee vir jou en vir my, om sy liefde deelagtig te kan word. Die siel wat reageer op Godse roepstem om kind van God te word, deur die wedergeboorte moet weet, God het u lief. Ek lees vir in 1 Johannes, die 4de hoofstuk vers 19. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehaat het. O, vriende, liefde is die katalysator, die motiveerder, om in Christus voor te bly lewe. Maar die derde gedagte oorgegee vir ons, sodat ons as oorwinnaars kan lewe. Romeine 8 vers 37, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehaat het. Conquerors, more than conquerors. 'N oorwinnaar is iemand wat seëvierend uit die stryd kom. Dis iemand wat gewen het. Dis iemand wat nie gaan lê nie. Dis nie iemand wat eerste oor die wenstreep kom nie. Ek het die voorreg gehad om in hierdie week weer by atletiek byeenkomste te kon sit en te kyk 'n bietjie en te kon aanmoedig. En ek sê vir in my hart, daardie kind wat zoom, zoom, zoom om die baan en eerste kom is wonderlik vir my. Maar weet jy wat is vir my meer wonderlik? Daardie ou enetjie, daai ou swart skapie daar agter wat zoom om die baan, maar wat volhard en klaarmaak op die einde. Die toeskouers klap net so hard vir daardie kind hande. En dis vir my die mooi. En wanneer ons praat oor, omdat Christus vir ons oorgegee is, is ons meer as oorwinnaars in hierdie lewe, geliefdes, dan praat ons, waaroor moet ons oorwin? Het jy al gedink, hoekom praat hy nou hiervan oorwinnaars, waaroor moet ons oorwin? Kom ek vat hier so 'n bietjie terug. Onthou ek het vir u gesê, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Vers 35 noem hy 7 dinge. Onthou ek het vir u gesê, vers 38 en vers 39 noem hy 10 dinge. En as jy mooi gaan kyk hierdie 17 dinge wat hy noem, dan sê hy in die waarheid, alles wat hierdie lewe bied, kan oor ons pad kom. En ons kan nog steeds oorwinnaars wees. Nie oorwinnaars om te sê, ek het dit gedoen nie. Maar oorwinnaars om te sê, omdat ek in Christus Jesus is, sal hy my die krag gee om beskuldigings maar te hoor en aan te gaan met my lewe. Sal hy my die krag in die instaatstelling gee, om wanneer het voel vir my, ek is honger, om aan te gaan, want Christus is vir my oorgegee. Hy was ook honger, hy was ook naak feitlik aan 'n kruisgang. Sal hy my krag gee om 'n oorwinnaar te wees, wanneer ek ongelukkig is oor iets wat gebeur het, in my huwelik, by my huis, in my familie, by my werk, by my skool, waar ook al, Christus is valslik beskuldig, Christus is beledig, sal hy my krag gee om as oorwinnaar uit die stryd te tree. Geliefdes, besef jy wat hy hier sê? Moet ek vir jy sê in Afrikaans wat hy sê? Kruisig die self en lewe in die oorwinning wat Christus reeds behaal het. Soms sien ons wanneer mense besig is om te onderkruip en te ondergraaf. Soms wonder ons wat bedoel mense wanneer hulle sekere dinge sê en doen. En hoe langer jy en ek oor dit top, hoe langer jy en ek oor dit paranoïes raak, hoe meer tyd en ruimte gee jy vir die sielevyand om in te fluister en jou te besoedel van binne af, en as jy agterkom is jy so besoedel, jy doen die domste ding. En as jy die dom ding gedoen het, hoe voel jy dan? Trots op jouself. Jy voel verloor. Geliefdes, Christus is oorgegee vir jou en vir my, sodat ons in hierdie lewe met al sy stampe, met al sy stote, en soms maak ons mekaar seer, nog steeds as 'n oorwinnaar uit die stryd kan tree. Geliefdes, ek lees vir u 2 tekste te bemoediging. Blaai saam met my na 1 Korintiërs 15. 1 Korintiërs 15 is die opstandingshoofstuk, daar in vers 57. Nadat hy baie dinge bespreek het, luister wat sê Paulus hier vir die gemeente in Korinthe, maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. Gaan môre werk toe, maak nie saak wat Vrydag gebeur het, vriende, gaan môre werk toe met 'n lied in jou hart. As jy by die huis is en jy so pensioen, staan op met 'n lied in die hart, 'n lus vir die dag. Want God gee vir ons klaar die oorwinning. En dan sê in vers 58, daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. En dan skryf Johannes vir ons in 1 Johannes hoofstuk 5 die vierde vers, 1 Johannes 5, die vierde vers. Hy sê, wie anders is dit wat die wêreld oorwin? Wie kan so oorwin, dominee? Miskien het jy gedink, dominee, weet jy waarvan jy praat, jy weet nie wat ek deurgaan nie, wie kan so oorwin? Wie kan so as 'n oorwinnaar leef? Hier gee jy die antwoord. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin? Hier kom die antwoord, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. So liewe kind van God, Christus is oorgegee vir u en vir my, en ongeag van wat ons op ons pad kom, ons nogtans as oorwinnaar uit die stryd kan tree. Ek sluit af vanaand, oorgegee vir ons die vierde gedagte, sodat ons sekerheid sal hê. Vers 38 en 39, wanneer jy dit gaan lees, dan gaan jy sien vers 38 en 39 is 'n bondige samenvatting van alles wat vooraf gesê is. Is nie herhaling nie, dit is 'n samenvatting. Hy sê, hy wonder nie nou meer nie, hy het net nou het hy gesvra, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? Begin in vers 31. Hy het later toe sê, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Twee vrae, twee retoriese vrae. Hy lok sy gehoor uit, hy deur middel van vraagstelling sê hy vir hulle, maar moenie bekommerd wees, hier kom ek met die antwoorde. Nou in vers 38, is dit nie meer 'n vraag nie. Hy sê, want ek is onseker. O, excuse, mooi, julle is nog by. Hy sê, want ek is versekerd dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, en dan, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat aan Christus Jesus, ons Here is. My broer, my suster, jong maat, dinge loop nie altyd in die lewe, soos een ek dit visualiseer, en soos een ek dit wil hê nie. Het jy dit al agtergekom? Soms loop dinge liedelik verkeerd teen wat ons geantisipeer het. Maar dit beteken nie dat God het my nou een kant toe geskuif nie. Soms is die siele vyand weer dadelik by om dadelik 'n wig van twyfel in ons lewe in te slaan. Here, hoekom laat u dit nou toe? Is baie keer ons eerste vraag. Toe Herman het nie gisteraand of eergisteraand gips om sy enkel gehad nie. Het julle opgemerk? Hy het nie die kerkraad bedank nie. Hy het net 'n eenvoudige ou dingetjie gaan doen en hy het sy enkel gebreek. Het jy gehoop dit gaan gebeur, my broer? Verseker nie. Het jy redelik ongemak nou? En frustrasie, hy kan die kar bestuur nie. En nou sê hy, sy het hom nou waar sy hom wil hê. Hy moet nou maak en luister na haar. Want hy is afhanklik van haar, my lief, kom help my gou die skoene uitkry. My lief, kom help gou my in die stort kry. My lief moet nou help. Hy wou nie dit gehad het nie. Net 'n voorbeeld, my broeder. Ons is bly jy's veilig. Geliefdes, hierdie dinge, bad things happens to good people. Dis een van die grootste dinge wat ek in my lewe besef het in 2010. Toe my lewe dramaties verander het. En nou kan jy sê, Here, hoekom? En jy voel, God gee nie om nie. Nee, my sekuriteit. Daar is nie 'n bank in die wêreld wat jou bate wat jy het so kan beskerm, soos in Christus Jesus. En wat is jou grootste bate wat jy en ek kan hê? Die verlossing van ons siel. Die feit dat Christus ons vrygekoop het. Die feit dat ons vry is van beskuldiging en van veroordeling. Die feit, liewe broers en susters, dat hy oorgegee is, sodat ons as oorwinnaars kan lewe. Die feit, vriende, dat niks ons kan skei van sy liefde nie. Vanaand, hier op 25 Januarie 2015, die laaste Sondag van Januarie, om daar in die bank te sit en sê, ek aanbid u God my Vader, dat u u Seun oorgegee het vir my. Dat ek vanaand hier kan sit, en die sekerheid kan hê, ek is kind van God. en die sekerheid kan hê niks en niemand kan my skei van u liefde nie. Om het vanaand in u hart vas te maak. En daarom gaan ek u nou vra. Ek wil vir u 2-4, ek wil vir u 6 teksverse aanhaal. U hoef nie allemaal na te slaan nie, maar die eerste een is in 2 Timoteus hoofstuk 1 vers 12. Paulus het sê, om hierdie rede lei ek ook hierdie dinge. Maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo het, en ek is oortuig dat hy mag het om my pand te bewaar tot die dag toe. Christus, ons sekuriteit. Ek is oortuig, sê Paulus, hy kan my bewaar. Wanneer ons blaai na Hebreërs 13, die 6de vers, dan kom hy vanuit 'n ander hoek, en hy bevestig hierdie gedagtes, Hebreërs 13 vers 6, daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper, ek sal nie vrees nie, wat sal 'n mens aan my doen? Sekuriteit, miskien moet jy môre werk toe gaan, of miskien moet jy môre 'n sekere aangeleentheid gaan hanteer, en jy is bang, en jy weet nie hoe nie, die Here is vir ons 'n helper. Dan kom hy in die psalms, in psalm 56, die 3de vers, psalm 56, die 3de vers, en hy sê vir ons hierdie woorde, my vyande vertrap my die hele dag, want baie veg teen my in hoogmoed, die dag as ek vrees, sal ek op u vertrou. Soms span mense vir jou strikke, soms wil hulle jou trap, soms juis omdat jy toegewyde Christen is, soms juis omdat jy nie by die werkspaties uithaak nie, soms juis omdat jy weet wanneer om te sê nee dankie, ons moet hierdie ou vrotappel uitwerk hier by ons, hy of sy pas nie lekker in nie, dit versteur 'n bietjie die team ook, roer om my broer en suster, roer hy team, roer om, maar ek sal nie vrees nie, God is met my. Psalm 4, die 8de vers, ons is amper klaar, vriende, nog 2 teksverse wat ons wil deel. Psalm 4, die 8de vers. Grote vreugde het een my hart gegee is, wanneer hulle koring en hulle mos oorvloedig is. Net seker maak, het ek reg geskryf, vers 7. Baie sê, wie sal ons die goeie laat sien, verhef oor ons die lig van die aangesig, o Here. Dis die teksvers, vers 7. Tydjie pak 'n ou projekte aan, en mense is baie bemoedigend soms, hulle sê vir jou, wat maak jy? Hoekom is jy so stupid? Maar God het gesê om dit doen, en God wil hê om dit doen. En dis wat hy hiervan skryf, Dawid. Hy sê in vers 2, as ek roep, verhoor my, o God van my geregtigheid, in benoudheid het u vir my ruimte gemaak, wees my genadig, en hoor my gebed. En jy kan ook Deuteronomium 33 vers 27 gaan lees, en Hebreërs 6 vers 19. God ons Vader het sy Seun oorgegee, sodat u en ek vry kan wees van beskuldigings, vry kan wees van veroordeling, sodat u en ek nooit weer geskei sal wees van sy liefde nie, sodat u en ek as oorwinnaars kan lewe, en sodat u en ek die sekerheid as pand kan hê, ek behoort aan Christus. Vat dit vanaand, bera dit in die hart, vriende, en leef voluit, in hierdie week en in die dae en die weke en maande wat sal volg, en jare tot eer van God ons Vader. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Vader, baie, baie dankie, dat ons in hierdie aand die wonderlike wete het, dat u u Seun Jesus Christus oorgegee het vir alle mense. Dat ons kan weet, Here, en dis die hart sê, ons weet, alle mense neem u nie aan nie. Ons weet, alle mense wil nie ag gee op u woord nie. Maar ons wil in hierdie aand bid vir elke een wat in hierdie gehoor sit en wat inluister op die kanale. En wat vanaand sê, ek het Jesus nodig. dat ons kan weet, ons kan vry wees van beskuldiging en van veroordeling. Die kind van God leef nie langer onder die toren van God nie. Daarom is daar dan nou geen veroordeling vir hulle, wat na die Gees wandel nie. Help ons, Heer, om so te lewe as oorwinnaars, sodat ons die Gees van God in ons lewens te voorskyn laat kom. Help ons om te weet, niks en niemand in hierdie aarde, op hierdie aarde of in die hemele, kan ons skei van die liefde van Christus nie. Help ons om ons sekuriteit wat ons in Christus Jesus het, om daar die pand vast te hou met die wete, U het ons lief onvoorwaardelik en niemand ruk ons weer uit U hande nie. Heer, ek bid vir elkeen in die gehoor dat U hulle seën in hierdie week, dat hulle bewus sal wees van U goddelike liefde wat nimmer eindigend is en wat onvoorwaardelik is en dat daar die liefde wat U in ons harte uitstort, dat ons dit sal uitleef ook na mekaar toe. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen.